подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юры Дракохруст, а так само удельник нашей сегодняшней передачи. Это журналист, медиаэксперт международной инициативы ISIS Серж Харитонов. Серж, привитание.
Витаю, дякую за запрошение.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это что будет с белорусской медиапросторой после того погрому, той зачистки, якая почалась не сегодня, а сегодня, ну вот черговый, так бы мовить, этап, черговый пик, можно сказать. Это погром в нашей Ниве, в Орше ЮА, в Брестской газете, Интэкспресс, ну, по всей Украине. География представлена от захода до восхода, от полдня до полночи. И перспективы, разумело, зрочные, уже ведомо, что криминальная справа редактора, да, супрот редактора нашей Нивы. Вот. Ну и сдавалось бы, как бы сказать про перспективы, коли идет просто хапун и арешты, как бы не выпадая, але тем не меньше. Вот вы, Серж, опубликовали ну, некие свои вот нотатки, так бы мовить, про то, что, что ж за этой просторой будет. Вот про некоторые я хочу с вами поговорить. Ну, первое, это ваш прогноз, что как бы белорусы сойдут у соцсетки и в первую очередь Телеграм. Але, видите, ну, я сказал маршал Маклюэн за Media the Message, посередник есть послание, в том смысле, что ну, не так шмат уже людей сидят в Телеграме. Я вот поглядел статистику, минулым годом это 43 отсюда. И это, я думаю, значительная часть из них, это просто какие користаются им, ну, как вайбер, как фактично как бы поширенным телефоном, для того, как бы смс-ки посылают. А вот как бы велизарные аудитории, скажем, Тутбая, ну, нашей Нивы, вот як яны, вот як вы уявляете себе переход вот, вот в зусім як бы ну незвыклую для іх вот як бы систему. Ну на сайтах глядзелі, ну до этого прызвычаіліся. А вот в Telegram лезть, вот, вот як вы лічыце, ці магчыма это?
Ну тут ёсць дзве рэчы, якія я хацеў бы абмеркаваць. Па-першае, недзе каля 2 гадоў таму навіны, менавіта навіны на беларускіх сайтах чыталі каля 55% людзей, якія заходзілі на гэтыя сайты. То бок мы можам гаварыць аб тым, што не кожны чалавек, які чытаў, напрыклад, той самы Тутбай или тую самую нашу Ніву, абавязкова займаўся, там, абавязкова цікавіўся палітыкай. І Тутбай, і наша Ніва – гэта ўсё ж такі медыя, якія займаліся апроч палітычнай тэматыкі, яшчэ і тэматыкай звычайнага жыцця, нейкіх там тэмаў, якія звязаныя дзесьці там з, я не ведаю, з чаго можам пачаць, там ад музыкі і да там рэцэптаў,
ну, ўсё разам там. Прагноз на творне, сям'я, конечно. Секс, гламур, урэшце рэшт там.
Гэта абавязкова.
Спорт. Причем спорт не как змагание с Лукашенко, а спорт, как там бегают, кидают, так помовить, там, плавают.
Так, так. И все эти темы, конечно, важные, для меня больше всего цікавить аудитория, якая цікавится политическим життем. И люди, которые читают новины, миновито, які датычныя грамадскіх пытанняў, нейкіх пытанняў грамадскага жыцця ці палітыкі. Мне падаецца, што ўсё ж вось гэтыя 55% гэта тая аўдыторыя, якая можа перайсці ў Telegram. І чаму я мяркую, што гэта адбудзецца? Усе апошнія 27 год паслядоўна беларускія медыі існавалі у нейкіх рэстрыкцыях. І развіццё гэтых медыяў было абумоўленае ў тым ліку тымі абмежаваннямі, у якіх яны існавалі. Калі вы згадаеце канец 90-х, пачатак 2000-х і разгром друкаваных медыяў, то яны перайшлі па вялікім рахунку з прэсавых версіяў, з друкаваных версіяў у інтэрнэт. І на той момант я не думаю, што багата людзей спадзяваліся, што некалі інтэрнэт зможа стаць нейкай такой рэчу, якая ёсць у кожным доме. Але гэта адбылося, і сёння мы прызвычаіліся да таго, каб чытаць навіны ці глядзець навіны менавіта праз інтэрнэт. Я думаю, тое самае адбудзецца і з тэлеграмам, бо аўдыторыя, якая шукае палітычныя навіны, хутчэй за ўсё будзе шукаць навіны, якія ёй перш за ўсё цікавыя, там, дзе яна можа мець давер да стваральнікаў гэтага контенту. І менавіта ў тэлеграме, ва ўмовах, дзе няма цэнзуры, я думаю, што гэта павінна спрацаваць. І той эксперымент, які вось адбыўся з друкаванымі медыя на пачатку 2000-х гадоў і поспехі, якіх дасягнулі гэтыя друкаваныя медыя менавіта у інтэрнэце, у веб-версіях, типа з аплікейшнах, хаця аплікейшнаў было не гэтак многа, як магло бы быць. Я думаю, што ўсё ж аўдыторыя пойдзе туды, дзе яна мае давер да стваральнікаў контенту, і Telegram у гэтым сэнсе можа быць той самай сеткаю і тым самым той самай платформай, куда людзі пайдуць замест Тутбай.
Наступнае у мяне да вас пытанне, вот якраз пра тую тэму, якую вы ўжо часткова закранулі, але я яе хачу крыху больш разгарнуць. Як бы это памятаете, калісьці у Советской Беларуси был такі слоган «Солидная газета». Ну и вот сапраўды такие выдания, як Тутбай, скажем, часткова наша Нива, яны сапраўды охопливали широкое коло розных темаў. Гэта там и некие происшествия, здарэнні, гэта и экономика. И снова же не только про то, как все обвалилось, и все, завтра Лукашенко будет краха. Ну, как вот люди живут, как працуют, как бизнеса працуют, стартапы какие-то, так сказать. Спорт, секс, ну, вот, вот все это было в Тутбае, все это было в нашей. Но, умовно кажучи, в таких выданиях, как, скажем, Харты, да все и повазят, да и, как бы, ну, вот, как бы, это, коли и было, то вельми мало. То есть это была, как бы, такая, ну, такое... Выдание, как бы, в яким гэтага не было. И вот у меня до вас пытанне. Ну вот уже сегодня как бы, Тутбай, что называется, вернулся в иншей как бы, ипостаси в выгляде зеркала и ИОУ. Наша Нива, хоть за все это зробить, вот я сегодня брал интервью у Артема Храбацевича, он как бы дал зразуметь, что они это будут робить. Але вот ці атрымаецца захаваць вот эту разнастайнасць, таму што вот вы сказалі, што не все глядзелі палітыку. Да. Но людзі, якія умоўна кажучы глядзелі там спорт, там жыццё зорак, там я не ведаю, секс, яны краем вока цаплялі і палітыку, і на Тутбае, і в нашай Ніве. А калі там умоўна кажучы застанецца толькі палітыка, дало Лукашэнка, то магчыма мільёнаў, нават соцень тысяч.
Ну, конечно, это пытание редакционной политики и того, как это будут выбудовывать наши Нивы и Тутбай. Зразумела, что причина, чему Тутбай за этот процесс запуска нового проекта занял 6 тыдняў, это и проблемы с командой, потому что много людей опынулись в заручниках, и некие там иншие пытания. Але самое главное это то, что зараз проект будет основать на хостингу за межой Беларуси. А значит, что его нельга будет заблоковать так, как до его нельга было долучиться, например, праз VPN. И как показали подеи минулого жнивня, беларусы вельми хутко научились корыстаться VPN. У жнивня 20-го года беларусы были, коли я не помыляюсь, другими у свете после иранцев по колькости усталеванных VPN аплікейшнаў псіфон, які былі якой было асноўным такім інструментам для далучэння да інтэрнэту. Таму я думаю, што ўсё ж нельга недаацэньваць беларусаў іх тэхнічныя магчымасці. Я памятаю, як VPN вучылі карыстацца людзей проста нават праз раздрукаваныя памяткі, якія проста клеілі на дзвярах пад'ездаў. І гэта ўсё адбывалася ў Беларусі, дзе да гэта VPN-ам карысталася ну, вельмі мала людзей. І мне падаецца, што недзе там каля 3-3,5 мільёнаў было ўстаноўлена гэтых аплікейшнаў псіфон у жніўні 20-го года. То бок людзі вельмі быстра вучацца, і калі вось такая востра палітычная сітуацыя, як мы маем зараз у Беларусі, то прага да ведаў і прага да сапраўднай інфармацыі, яна нікуды не дзенецца, людзі ўсё ж знойдуць магчымасці, каб чытаць тое, што ім падабаецца. Калі там будзе толькі палітыка на Тутбай, я думаю, што людзі будуць чытаць там пра надвор'е на нейкіх іншых парталах. Але я думаю, што ўсё ж рэдакцыя Тутбая пойдзе па той праверанай дарожцы, якая ўжо была выбудаваная цягам усіх тых гадоў, што існаваў партал. І просто сама мадэль таго, як тут ба існаваў, і тая мадэль, якой умеюць карыстацца людзі ў камандзе, яна хутчэй за ўсё будзе захаваная просто таму, што гэта там эканамічна выгодны варыянт, і гэта адзіная мадэль, пра якой можна выбудаваць вялікую аўдыторыю, на якую, як мне падаецца, арыентуецца і наша ніва, і Тутбай.
Ну, а вось, дарэчы, зараз вы сказалі важнае слово «эканоміка». Ну, я разумею, што, магчыма, это пытанне далікатнае. Вот. Но тым не менш, наколькі вот я ведаю, скажам, Тутбай, наша ніва, яны, прынамсі, да пэўнага часу, да апошняга часу, былі бізнесамі. То есть, гэта приносило доход. Это приносило доход за кошт там, ну, тут бая были и некие иншие проекты, и за кошт рекламы. Ну, вот мы ведаем ситуацию, в якую трапило российское выдание «Медуза», якое было створено за межой. Тем не менее, они отремливали российскую рекламу, а потом их, так сказать, подогнали под иноагента, и как бы они всему свету сказали, что ну, все, мы как бы на межу банкротства. Ну, а вот, коли, мол, кажучи, там, Тутбай, наша Нива, опынутся за межой, это будут выдания, ну, вот, к сталту «Медузы», на вот в горшей ситуации, потому что я кажу, «Медуза» мела хоть какую-то российскую рекламу. Белорусская реклама, понятно, что ее не будет. Вот, то как бы, какая экономика? Вы можете что-то сказать?
Я думаю, что это будет пытание пристосования до тех новых умовов, там лику техничных максимостей, які будуць мець і Тутбай, і наша Ніва. І манетызацыя праз інтэрнэт-рэкламу бывае вельмі розна. І я ўпэўнены, што людзі, якія працавалі ў камандзе Тутбай, у тым ліку і ў камерцыйным аддзеле, і ў іншых аддзелах, якія займаліся там інтэрнэтам, у кампаніях, якія не былі там наўпрост афіліяваныя з Тутбаем, людзі добра разумеюць, як зарабіць грошы на інтэрнэт-рэкламе, як прыцягваць аўдыторыю там з Google News, з Яндекс Навіны. І вось гэтае пытанне вырашыцца. Канешне, гэта не будзе Тутбай, які мы яго ведалі раней. Гэта будзе зусім нейкі іншы фармат. Я таксама не адмаўляўся бы ад той магчымасці, што Тутбай можа быць падтрыманы, напрыклад, там нейкімі грантавымі грашыма. Гэта, у гэтым няма ніякага там крыміналу, улічваючы агучаныя праекты па падвышэнні фінансавання, пра якія ўжо казаў Сенат, як мне падаецца, тыдзень ці два таму, што грошы будуць выдзелены ў тым ліку на падтрымку журналістыкі ў Беларусі, я б не адмаўляўся ад такой магчымасці і не сказаў бы, што для Тутбая гэта будзе нейкі там крымінальным праектам, калі яны атрымаюць фінансаванне ад США. У тых умовах, у якіх Тутбай існуе зараз, як мне падаецца, ёсць вельмі розныя магчымасці для таго, каб фінансаваць праект надалей. Канешне, гэта будзе ў некаторую ступені кампрамісам з тым, як Тутбай працаваў раней, новым выклікам, але паглядзім, хацелася б пачуць больш, канешне, ад самой каманды, я тут не маю ніякага права, каб сваю версію выдвігаць як нешта, што будзе галоўным планам самой каманды.
Ну, вот мы з вами зараз гаварылі пра, так бы мовіць, і набыццё, замежнае быццё тых ресурсаў, якія ў Беларусі існуюць. Але вот, здаецца, в сваім пасце, вот вы напісалі такую статыстыку, што некалькі гадоў таму, дзесьці ад пятай часткі да чвэрці беларусаў, ввогуле просто не былі ў беларускім інфармацыйным полі. Якім заўгодна? Ад Савецкай Беларусіі да там Тутбая ці Харкова. Яны спажывалі расійскую прадукцыю. І вот в гэтым сэнсе вот гэтыя долі могуць стаць велізарнымі. І яшчэ вот у мяне ў дадатак. Мы з вамі памятаем зліў праз інсайдар планаў генерала Чернова, начальніка Кремлёўскага ўправлення, пра тое, што хорошо б нам было, так сказать, Беларуси посадить какое-то такое, как квазинезалежное СМИ, вот, которое мы будем контролировать, под якое мы, так сказать, будем. То есть, чтобы оно было не прямо российское, ну, прямо российское, до речи, идет Спутник, он так само, его, сдается, покуль никто не разгромил.
А вот... Так и вельми отрознивается, до речи, от Спутника у інших краин.
Да,
и
да.
В этом так само
да, есть, есть свое, свой, да, свой белорусский, так сказать, контекст. Але вот, вот какие вы лечите перспективы как бы, вот того, что люди, стратившие звыклые как бы, ресурсы, на звыклых как бы, там, кнопках, про звыклые механизмы, ну просто сидут вот в этот российский, властно российский контекст, там будут Mail.ru глядеть. А другое, вот так сказать, в какие-то варианты, которые, может быть, пераемнікі генерала Чернова што-небудзь створаць.
Ну, глядзіце, чвэрць людзей, якія не заходзілі ніколі ў беларускі сегмент інтэрнэту, з беларускіх карыстальнікаў, гэта не толькі людзі, якія заходзілі на выключна расійскія рэсурсы, але таксама рэсурсы, можам сказаць, там у Амерыцы, глядзілі YouTube, яшчэ нешта. Ёсць і такія варыянты. То бок гэта не ўсе 25% глядзелі выключна расійскія там каналы онлайн ці чыталі расійскія газеты. Справа ў тым, што яшчэ у верасні 19 году мы даведаліся аб тым, што сайты расійскіх тэлеканалаў па сваёй агульнай аўдыторыі ў Беларусі збіраюць амаль столькі ж, колькі збіраюць Тутбай і онлайнеры. Толькі два гэтыя парталы маглі канкураваць з сайтамі расійскіх тэлеканалаў. Пра што асабліва ніхто ніколі не ўзгадваў, і гэта не было нікім фактам, пра які, можа быць, было вядома там шырокаму грамадству ці нават медыаэкспертам. Але гэта важнае пытанне, таму што супольная аўдыторыя вось гэтых расійскіх тэлеканалаў зараз застаецца, а аўдыторыя Тутбая пачынае рухацца ў іншыя напрамкі. За тыя 6 тыдняў, што прайшлі з моманту закрыцця Тутбаю, мы заўважылі там разам з калегамі маімі, разам з медыааналітыкамі такую справу, што аўдыторыя Тутбаю, напрыклад, не перайшла на Mail.ru, не перайшла ў YouTube, не перайшла ў онлайнер. То бок гэтыя людзі проста перасталі заходзіць на Тутбай ці атрымліваць доступ да Тутбая. Але пры гэтым не знайшлі пакуль што новых платформаў для атрымлівання інфармацыі.
Для роспачы, гэта... у караткі.
Так, і гэта вельмі дзіўна. То бок аўдыторыя Тутбая знікла, умоўна кажучы, так? Калі параўноўваць, напрыклад, статыстыку траўня, то там ад сярэдняга ўзроўню там аўдыторыі недзе прыкладна мінус 10%. І вось гэтыя людзі, якія раней чыталі Тутбай, зараз чытаюць некія рэсурсы, пра якія пакуль што мы дакладна не ведаем. Мы ну, не маем проста інфармацыі, як у доўгатэрміновай перспектыве паўплывала закрыццё Тутбаю на паводзіны чытачоў. Але вельмі дзіўна, што яны не заходзяць, напрыклад, ні на Белту, ні на Цэску Беларусію, ні нават на YouTube.
Ну, магчым, люди... яны чакалі таго, што вот адбылося сёння, з'яўленне зеркала,
можа
новага
можа
Тутбая.
Можа быць і так.
Адроджанага Тутбая, ну, магчыма, напружыцца, як бы карыстацца VPN, таму што вот уже сённяшняя інфармацыя, што ўжо як бы ўлады заблакавалі вот это самае зеркало.
Ну, пры гэтым пры ўсталёўцы VPN чытаць зеркало ўжо будзе гэтак жа проста, як і калі б гэтай блакіроўкі не было. Таму у гэтым сэнсе, канешне, паводзіны аўдыторыі вельмі цікавыя. І цікава, што мы не наблюдаем некага сыходу ўлева ці ўправа. Яшчэ забаўны факт у тым, што СТВ, напрыклад, на сваім сайце збірае там недзе крыху там блізка 1,5 мільёнаў у чэрвені, а Тутбай, які быў зачынены увесь чэрвень, атрымаў 4 мільёны заходу. То бок людзі спрабавалі заходзіць на сайт, які быў заблакаваны, але пры гэтым сабралі там у два з капейкамі разы болей, чым СТВ, які працуе ў поўную сілу. То бок аўдыторыя, я спадзяюся, зразумее, што з'явіўся гэты новы праект, люди побачаць ужо аднаўленні, пачуць там ад сваіх калегаў сяброў, і аўдыторыя, напэўна, вернецца. Можа быць, не там не ў поўным сваім памеры, як гэта было да разгрому Тутбая, але мы пабачым хутчэй за ўсё вось гэта такі вяртанне такое на гэты праект «Зеркала», той самай аўдыторыі, якая раней чытала Тутбай. Што датычна магчымасці стварэння такога праекту, які будзе граць шырмаю, канешне, гэта мажліва, цалкам мажліва. У мяне насамрэч было такое адчуванне, што будзе захоплены адрас Тутбай, і на яго месцы з'явіцца нейкі там новы прапагандысцкі праект, які будзе граць тую самую ролю, якую, напрыклад, грае там у Расіі канал RTVI, ці радыёстанцыя «Эхо Москвы», ці «Новая газета». То бы гэта будзе ліберальная СМІ, але ў гэты самы час яна будзе цалкам кантралявацца там беларускімі спецслужбамі. Такі варыянт таксама возможны. Ну, я не кажу, што там усе гэтыя СМІ, якія я толькі што назваў, знаходзяцца пад кантролем расійскіх спецслужбаў па самыя памідоры, але у тым ліку залежнасць, скажам, «Эхо Москвы» ад «Газпрома», яна, напэўна, існуе.
В этом сэнсе, скажам, той же Венедиктов, ён наадварот, як бы козыряе сваімі, так сказаць, асабістымі адносінамі там, мы з Песковым, ну і з Пуціным размовы, то есть ён часць істэблішмента, а зусім не, як бы, так сказаць, там ворог сістэмы.
Ну, то бок, такое медыя дакладна можа з'явіцца. Я думаю, што будзе спроба яго стварыць, але справа ў тым, што вось у гэткім вострай стадыі палітычнага крызісу, у якой знаходзіцца Беларусь, аўдыторыю досыць цяжка падмануць і цяжка ёй падсунуць праект, які дакладна працуе там пад крылом КДБ ці пад крылом МУСа.
Таму я думаю, што вы сказалі всё-такі на конт «Эхо Москвы» такой как бы софт, квази. Вот тут яны наўрад ці будуць ствараць яшчэ адні, ці, так сказаць, там Тутбай ператварыць у жоўтыя слівы. Ну, понятно, што это будзе чытаць а пэўная аўдыторыя. А вот ну, такой якраз лайт, софт, так сказаць.
Мы бачылі прыклады падобнага, калі ў Беларусі стваралася сетка таксічных рэгіянальных каналаў і паблікаў, рэгіянальных сайтаў і паблікаў. Людзі туды заходзілі, яны чыталі навіны там пра коцікаў сабачак, але ў крызісных сітуацыях там усплывала цалкам расійская пракрамлёўская павестка датычна нейкіх там палітычных тэмаў. Ну, я думаю, што такі варыянт цалкам возможны, цалкам магчымы, але ці будзе аўдыторыя верыць такому сайту, ну, справа ў тым, што людзі вераць перш за ўсё персонам. А хто будзе верыць там людзям, якія выйшлі з БТ, ці выйшлі з Белты і пачалі ствараць ліберальны канал. Ну, я не думаю, што ў гэтага праекта ёсць нейкі поспех. Усё ж «Эхо Москвы» існуе там 30 годзі, было створана ў іншых абставінах, стваралася там у зусім іншай абстаноўцы палітычнай. І мне падаецца, што вось гэты кантэкст зусім не параўнальны.
Ну, і вот тую тэму, якую я умоўнага генерала Чернова, то есть творение, я ведаю, что Айсенс вельми подробязно этим займался, вот сеткой таких российских шовинистичных выданий. Их несколько годов тому было довольно шмат в Беларуси, хотя они были не вельми как бы уплывовые. Ну, а тут вот, как бы, коли глядеть, как бы, может, с Лубянки, с Кремля, вот образуется, как бы, пустая поля. Сникают такие гиганты, как Тутбай, наша Нива, ну, Максима, і не апошнія. І вот яны могуць этот чымсьці запоўніць. Ці, можа быць, і не, таму што вот гэтыя размовы мы з вамі чулі даўно. І яны яшчэ і ў жніўні мінулага году гучалі, вот што там Расія свае, так сказаць, інфармацыйныя вот мовіць, шчупальцы працягне, а вот не надта яны працягнулі па сутнасці. Такой вот, как бы, в неформальной, на вопрос незалежной от Лукашенки форме. А зараз могут?
Ну, глядите, то, что мы зараз с вами назираем, это не просто там кроки самого Лукашенки, это кроки, которые были обмеркованы с керовництвом Кремля, это кроки, которые зараз мы назираем гэта ёсць рэалізацыя той дамовы, якая была створаная ў жніўні, калі Пуцін пагадзіўся дапамагчы Лукашэнку, калі ён пераслаў у Беларусь гэты дэсант прапагандыстаў Арці, дзякуючы якім БТ зараз ёсць настолькі таксічная, як мы яго ведаем. І менавіта ў той час адбылося тое, што можна назваць здачу інфармацыйнага суверэнітэту. Наратывы прапаганды беларускага тэлебачання цалкам былі скаардынаваныя з тым, што паказваюць па расійскім тэлебачанні, з'явіліся там розныя формы дэгуманізацыі, з'явіліся мова варожасці яшчэ ў большай ступені, чым яна існавала да жніўня. І ўся тая прапаганда, якую мы назіраем зараз на беларускім тэлебачанні, гэта вынік менавіта той працы Арці, Russia Today, якая была паставленая ў жніўні мінулага года. Апроч таго, мы можам сказаць, што Расія ў гэтым сэнсе цалкам кантралюе ўсе меседжы, якія выходзяць там з глыбіняў беларускіх, ну, гэта можна назваць дзяржаўныя медыя, можна назваць медыя холдынгу Лукашэнкі, таму што ён цалкам кантралюе ўсё, што ў іх адбываецца і фактычна прыватызаваў гэтыя медыя. Ну, можна сказаць, што вось гэтыя медыі ў першую чаргу тэлебачання, яны ўжо цалкам скаардынаваны з расійскай павесткай, і няма сэнсу ствараць нейкія паблікі асобныя ці тэлеграм-каналы, калі ёсць кантроль на тэлебачанні. Вось гэта дакладна назіраецца. Таксама ёсць жаданне заводзіць больш расійскіх каналаў, ствараць новыя карпункты ў Менску расійскіх каналаў вось бліжэйшым часам. І апроч гэтага, канешне, вядзецца вялікая праца па там аднаўленні і стварэнні сеткі тэлеграм-каналаў, зноўку ж, што датычна рэгіянальных сайтаў і рэгіянальных суполак. Чамусьці ад гэтай ідэі маскоўцы адмовіліся. Цяжка сказаць, чаму. Магчыма, былі там перагледжаныя нейкія праекты ў жніўні, магчыма, з-за таго, што большая эфектыўнасць назіраецца, калі яны працуюць з тэлебачаннем наўпрост, але некаторыя таксічныя паблікі існуюць да гэтага. Актыўная праца вядзецца ў Тэлеграме, можна на сайце iSense знайсці мапу таксічных паблікаў і даведацца, ці тыя сайты, ці каналы, якія вы чытаеце, ёсць прарасейскімі, прамаскоўскімі, кантралююцца з Крамля. То бок, зараз вельмі важнай становіцца такая інфармацыйная гігіена ў чытачоў. І, канешне, спажыванне медыяў будзе змяняцца. І я думаю, што ўсё ж тыя вось новыя абмежаванні, якія мы назіраем, яны хутчэй у доўгатэрміновай перспектыве ёсць магчымасцямі для беларускага медыярынка у тым сэнсе, што за абмежаванняў беларусам і беларускім журналістам прыходзілася заўжды карыстацца тэхналагічнымі інавацыямі. Ось той прыклад, які я прывёў пра пераход у інтэрнэт напрыканцы 90-х, ось той самае мы зараз назіраем з пераходам навінаў у фармат тэлеграм-каналаў, фармат Ютуба, ТікТока, Інстаграма і гэтак далей. То бок, гэта у доўгатэрміновай перспектыве проста стварае новыя магчымасці для медыярынку, які будзе пасля змены рэжыму існаваць у зусім новай форме. І, канешне, грошы, якія ішлі, напрыклад, на рэкламу на тэлебачанні, пачнуць пераходзіць да журналістаў, якія працуюць у Інстаграме, у Ютубе, у Тэлеграме, у іншых месаджерах. І ў гэтым сэнсе праз стварэнне новых такіх праблемаў для журналістаў, праз закрыццё, напрыклад, веб-версіяў сайту, улады самі падбухторваюць журналістаў карыстацца інавацыямі, і не толькі журналістаў, але і аўдыторыі. Таму мне падаецца, што ў гэтым сэнсе беларусы не па сваёй волі становяцца такімі першапраходцамі інфармацыйных тэхналогій. Гэта і з аднаго боку і магчымасць, і, канешне, на жаль, мы маем праблемы на гэтым шляху.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час – у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.